Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. April. Ġraw bħallum. Il-Jum Internazzjonali tal-Ktieb tat-tfal. Jum il-Malvinas fl-Arġentina. 1801. Il-Gwerer Napoleoniċi. L-Ingliżi farku għal-kollox il-flotta Daniża. 1810 Napoleon Bonaparte jizzewweċ lill-Arċidjukessa Mari Louise tal-Awstrija. 1860 Wara l-aqda tal-Italja minn Garibaldi iltaqa l-ewwel darba il-Parlament f'Turin. 1870 Victoria Woodhull tkun l-ewwel mara innominata għall-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti. 1889 Charles Hall joħloq l-aluminium. 1902 Dimitri Sipiagin, ministru tal-intern tal-Imperu Russu, jiġi assassinat minn terrorista f'San Pietruburgu. 1912 Il-vapur tal-passiġġieri Titanic ibaħħar bi prova. 1917 Jeanette Rankin issir l-ewwel mara eletta għall-Kungress Amerikan. Hija kienet tirrappreżenta lill-Montana. 1917 l-ewwel gwerra dinjija. Il-President Amerikan Woodrow Wilson jitlob lill-Kungress Amerikan jiddikjara gwerra kontra l-Ġermanja. 1930 Haile Selassie ipproklamat imperatur tal-Etjopja. 1935 Sir Watson Watt joħloq ir-radar. 1944 il-qawwiet armati sovjetiċi jitlu Rumanija, waħda mill-pajjiżi alleati tal-Ġermanja. 1945 l-Unjoni Sovjetika u l-Brażil jistabilixxu relazzjonijiet diplomatiċi. 1964 il-ġeneral Castello Branco jagħmel kolb ta' stat militari fil-Brażil u jwarrab mis-seta lill-President Goulart. 1964 Josef Klaus isir kanċillier tal-Awstrija. 1966 il-vettura spazjali sovjetika Luna 10 torbita mal-qamar. Din tkun l-ewwel vettura li nexxiela tagħmel dan. 1970 il-qatar jieħu l-indipendenza mill-Ingilterra. 1975 jitlesta is-CN Tower ta' Toronto, Ontario, l-Kanada. L-oli tiegħu huwa 553.33 metri. 1976 fil-Kambodja Kyu Sampan jilħaq prim ministru minn flok il-prinċep Sihanouk. 1979 il-prim ministru ta' Izrael Menachem Begin jagħmel żjara storika fil-Kajr l-Eġittu. 1981 fil-Belġju jirriżenja l-gvern tal-prim ministru Martens. 1982 eluf ta' truppi tal-Arġentina jieħdu l-kontroll tal-gżejjer Malvinas Falkland li huma koloniji tal-Ingilterra. 1984 Rakesh Sharma isir l-ewwel Indjan li jittajjar fl-ispazju u wa kien jagħmel sem mill-ekwipaġġ tal-vettura Sovjetika Soyuz T-11. 1986 erba passiġġieri Amerikani jinqatlu meta splodit bomba fuq ajruplan tat-TWA li kien fi triqtu minn Ruma għal Atene, il-Greċja. 1988 is-Segretarju tal-Istat Amerikan George P. Schultz jiltaqa' mal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-Vatikan u jagħtih tarif dwar il-proposti Amerikani dwar l-Ilvant Nofsani. 1989 il-mexxej Sovjetiku Mikhail Gorbachev iżur Kuba fost nuqqas taqbil bejn iż-żewġ pajjiżi dwar ir-riformi li Gorbachev qed iwettaq fl-Unjoni Sovjetika. 1992 fi Franza tirriżenja Edith Cresson l-ewwel marra Prim Ministru. 1998 Orti Franċiża sabet lil Maurice Papon ħati bid-deportazzjoni tal-lubt bejn l-1942 u l-1943 meta kien segretarju ġenerali tal-prefettura ta' Gironde. U għand bat 10 snin ħabs li minnhom għamel biss 3 snin minħabba problemi f'saħħtu. 1998 Radu Vasil inħatar Prim Ministru tar-Rumanija. Is-sena 2000 fil-Ġappun il-Prim Ministru Kezo Obuchi isofri minn attakk ta' poplesija u huwa jmut xahar wara. 2004 fi Brussell issir iċ-ċerimonja uffiċjali li permezz tagħha ddaħlu fin-NATO il-pajjiżi mill-Ewropa tal-Vant ex-komunisti il-Bulgarija, l-Estonja, il-Litwanja, il-Latvija, il-Rumanija, Slovakkja u Slovenja. 2005 imut il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-età ta' 84 sena.
Message. Lejl sħiħ San Juan Bosco kellu f'moħħu li jikteb it-tre ta' ċanfir. Kif sebaħ l-għada fil-għodu, poġġa bil-qeda biex jikteb din l-ittra. Iżda f'salt wieħed qam u qal lilu n-nifsu, bħalissa rrabjat, din l-ittra mhux se niktiba, imma r-rabja ħad iddettali x'nikteb, issa mhux il-waqt. Ħalla l-ittra u mar ikompli dmiru sakemm tgħaddilu s-saħna. Ħafna drabi matul il-ġurnata ipprova jiktiba, imma kull darba jerġa' jħossu l-għadu mhux il-waqt. Raġa' wasal il-lejl u l-ittra baqgħet ma nkitbitx u ma nkitbet qatt. Ħafna drabi il-Papa Ġwanni 23 kienu jiġu f'idejh xi gazzetti li tassew kienu ta' uġieħ l-qalb għalih. Ħafna mix-xogħol u mill-intenzjonijiet tiegħu kienu jifhmuhom ħażin. Iżda hu kien jaċċetta kollox mingħajr li x'kien il-ment. jien ma nsewwitx qalbi għal dak li jgħidu u jiktbu kontra tiegħi. Hija tbatija żgħira meta nqabbilha mat-tbatijiet ta' Kristu.
Margaret Thatcher. Margaret Thatcher imwilda Margaret Roberts. Twildet fit 13 ottubru 1925 fi Grantham, Lincolnshire, minn Alfred Roberts u Beatrix Ethel Stephenson. Għattet fil-lita fi Grantham. Hawnhekk missiera kellu żewġ ħwienet tal-grocer. Margaret u oħta ikbar Muriel trabbew fil-flat fuq wieħed minn dawn il-ħwienet. Imlaqma di Irene Lady, Thatcher serviet ta' Prim Ministru tal-Ingilterra mill-1979 sal-1990. Kmieni f'ħajjitha, Missier Thatcher introduċija mal-politika konservattiva peress li hu kien membru tal-Kunsill tal-Belt. Dejjem studenta tajba, Thatcher attendiet l-Università t'Oxford, fejn studjat il-kimika f'Somerville College. Waħda mill-instructors ta' Margaret Thatcher, Dorothy Hodgkin, kienet xjentista u rebbieħa tal-Premju Nobel. Margaret Thatcher ġabet digri fil-kimika fl-1947 u marret taħdem bħala research chemist f'Colchester u f'Dartford. Thatcher dejjem attiva politikament serviet bħala president fil-Conservative Association tal-Università. Sentejn biss wara li gradwat, Thatcher ħadet sehem fl-elezzjonijiet tal-1950 bħala kandidata konservattiva għal siġġu fil-Parlament f'Dartford. Mill-bidu kienet taf li miser tagħmel xejn u hekk ġara. Reġgħet pruvat sena wara u reġgħet tilfet. Però Thatcher ma qatetx qalba. Xarrejn wara dawn it-telfiet fil-bidu tal-karriera politika tagħha, Margaret Roberts iż-żewġet lil Dennis Thatcher. Sena wara żwieġ tagħhom kellhom tewmin Carol u Mark. Fl-1952, Margaret Thatcher warbet għal ftit żmien il-politika biex tistudja l-liġi. Wara li spiċċat l-istudju tagħha, Thatcher laħqet barrister, tip ta' avukat. Fl-1959 rebħet siġġu fil-House of Commons. Margaret Thatcher għexet ħajja politika bitluħ l-inżul tagħha. Tant li darba fl-1973 fuq it-television b'qalba maqtuwa fuq il-futur tal-mara fil-politika qalet: "Ma naħsibx li ser ikun hemm Prim Ministru mara fi żmieni." Imma malajr waqgħet klima stess. Fl-1975 ġiet eletta il-mexxej tal-Partit Konservattiv. B'din ir-rebħa Thatcher saret l-ewwel mara bħala l-mexxej tal-partit fl-oppożizzjoni fil-House of Commons. F'dan iż-żmien l-Ingilterra kienet għaddejja minn żmien ta' taħwit politiku u ekonomiku. Matul dan iż-żmien il-Partit Konservattiv reġa' rritorna fil-gvern u Margaret Thatcher il-mexxej ta' dan il-partit saret l-ewwel Prim Ministru Ingliż mara. Bħala Prim Ministru, Thatcher irnexxiela toħroġ l-Ingilterra mir-riċessjoni, mexxiet gwerra biex tiddefendi fil-British Falkland Islands u baqgħet tissemma bħala di Irene Lady fi żmien ta' konfront mal-Unjoni Sovjetika. Meta Thatcher kienet segretarja tal-Istat fl-Edukazzjoni u Xjenza, ibaqgħet tissemma għal fatt li waqfet il-ħalib li kien jitqassam lill-iskejjel b'xejn. Il-ġurnalisti laqmuwa bħala Thatcher Milk Snatcher. Fil-ħajja politika tagħha, Thatcher għaddiet minn ħafna konflitti u kriżi. L-iktar wieħed minnhom kien meta l-Armata Repubblika Irlandiża pruvaw ineħħu l-ħajjita bomba waqt konferenza konservattiva fi Brighton f'Ottubru tal-1984. Mar nixxilhomx. U Thatcher b'kuraġġ kbir insistiet li l-konferenza kellha titkompla u tat l-ispeech tagħha l-għada. fl-1990 irriżenjat minn Prim Ministru u fl-1992 teċer ġiet appuntata bħala Baroness Teacher of Kesteven fil-House of Lords. Tat l-esperjenzi tagħha fil-politika f'żewġ kotba, The Downing Street Years u The Path to Power. Madwar dawn iż-żmenijiet, Teacher soffriet minn serje ta' puplesiji u fl-2003 tilfet lill-żewġa Dennis wara żwieġ ta' iżjed minn 50 sena. Fl-2005 Teacher iċċelebrat 80 eluq snina u saret ċelebrazzjoni kbira għad tunura. Attendiet ir-Reġina Eliżabetta, Tony Blair u 600 ħabib membru tal-familja u eks kollegi. Bil-ħajja politika tagħha, Teacher ħalliet impressjoni dejjima fuq il-politika tal-Ingilterra u anke tad-dinja. Dal-aħħar inħadem film fuq Margaret Teacher b'Meryl Streep taħdem il-parti ta' The Iron Lady u rebħet ukoll Oscar.
Stayer Curiosi. Raħal Spanjol se jibqa miżbuh blu wara l-film The Smurfs. Raħal Spanjol li nżebbaħ blu għall-film The Smurfs 3D se jibqa jżomm dan il-kulur wara li ġibet lejh għad kbir ta' turisti. Il-bini f'ġuskar rib il-belt ta' Malaga kellu jerġa' jingħata tal-kulur abjad wara li spiċċa l-filming fih. Imma meta sar referendum fost l-abitanti biex jaraw jekk kellhomx iħallu l-kulur blu, ħareġ biċ-ċar li l-kulur ma kellux jinbidel. Kien hemm 141 resident li vvota blu waqt li 33 xtaqgħu li jinbidel l-kulur. Qabel ma r-raħal sar blu kienu kien hemm madwar 300 turist li jżuru ġuskar. Imma f'dawn l-aħħar 6 xhur dawn laħqu 80,000 turist biex jaraw Smurf Town. Ir-raħal aċċetta rwol ġdid li kiseb u qed jorganizza ġiri bil-lejl, kompetizzjonijiet ta' tpinġija u anke feri kummerċjali bit-tema tal-Smurfs. Ir-raħal jikkonsisti f'175 bini fossom il-Knisja u ċ-ċimiterju li wkoll kienu mibdula għall-lewn blu biex inżebgħu kien hemm bżonn ta' 400 litru ta' żebgħa. Is-sindku David Fernandez qal li r-referendum inżamm f'ordni kbira, imma kien hemm bosta eċitament, kien hemm anke min mar libes ta' Smurf meta mar jivvota. Attus raqgħet tarbija. Video li jura attus imella s-tarbija sakemm raqdet raw aktar minn 200,000 fuq l-internet. Il-video twaġġa fuq YouTube minn Aaron Grant ta' 35 sena missier Connor mill-Kanada. L-aħħar ħaġa li Connor ridet kien li jkollha l-attus ilab magħha, imma fl-aħħar taċċetta itmellis tal-attus tieqaf tibki u torqod. Il-video jispiċċa bil-attus aħares kuntent lejn il-kamera qisu għamel xi bravura. Kompetizzjoni tal-kari fl-Iskozja twassal żewġ persuni l-isptar. Kompetizzjoni dwar il-kari waslet biex żewġ persuni jittieħdu l-isptar wara li bdew jitkawġu fl-art, jirremettu u ħassom ħażin. L-inċident seħħ fil-Kismot Restaurant f'Edinburgh fl-Iskozja. Waħda li ttieħdet l-isptar, Kerry Kim, kellha tittieħed darbtejn fi ftit sigħat bl-ambulanza. Kim, Korejana ta' 21 sena li qed tistudja fl-Università tal-Belt, spiċċat it-tieni imma qalet li kellha tħallas qares għal dan is-suċċess. I qalet li qatt ma ħasset uġieħ f'ħajjita daqs dakinhar. Il-parteċipanti kellhom jiffirmaw dikjerazzjoni biex jekk jiġrilhom xi ħaġa ma jitolbux għal danni u kien hemm membri tas-salib l-aħmar fil-post. Abdul Ali sit il-post qal li għall-quddiem irid jippreżenta kari jinqas jaħraq imma dak li sar kien għal ġbir ta' fondi għall-karità fejn inġabru mijiet ta' liri. Ir-rebbieħa tal-konkors għal min jiekol l-aktar karri jaħraq intrebħet minn Beverly Jones minn Newington li kienet disa' magħruf minn plazz mimli bikel mifquh bil-karri. L-aktar toilet prezzjuż. Kumpanija Ġappuniża li timmanifattura t-toilets għadha kemm uriet l-aktar toilet għali fid-dinja. Il-kumpanija Inax ingħaqdet ma' ġojjelier Awstrijak biex setet issir din il-kreazzjoni li fija hemm 72,000 biċċa tal-kristall ta' Swarovski. It-toilet dam jintwera sal-aħħar ta' Diċembru fid-distret Ginza magħruf għal ħwienet lussużi li fih. Kazuo Sumimija, id-direttur tal-kumpanija li xil li qed tesebbix it-toilet, qal li huma ferħani li qed jiruħ u qal li fil-Ġappun jeżisti twemmin li hemm spiritu fil-post fejn ukun hemm it-toilet. U għalhekk lill-Ġappuniżi jaraw kif jagħmlu biex iħalluh dejjem nadif. Dan it-toilet żgur jintogħġob minn dan l-ispirtu, qal Sumimija bl-akbar serjetà. Kieku kellna nbijoh, naħseb li jkun għal madwar 100,000 euro. Kull min ra t-toilet baqa' impressjonat bih, u waħda mara qalet li xtaqet li tissieda lill-ħbieba u jagħmlu riċiviment madwaru. Imma ċertu Chikako Kwanami ta' 22 sena qal li ma jħossux komdu li jużah kieku jkollu wieħed bħalu d-dar.
Fizjoterapija qabel u wara t-twelid. Pre and postnatal fizjoterapi. Matul it-qala jkun hemm kambjamenti diversi fil-ġisem tal-mara, jidru varjetà kbira ta' sintomi muskoloskeletali. Dan jinkludi lista ta' kondizzjonijiet bħalu ġieħ fid-dar u fin-naħa t-isfel taż-żaq. L-eżerċizzi li jingħataw lilhom waqt it-tqala jiġifieri qabel il-ħlas jippreparaw u jsaħħu lill-muskoli taż-żaq u tad-dar. B'hekk il-mara titgħallem dawn l-eżerċizzi bil-lest għal wara l-ħlas, hekk ukoll jevitaw il-problemi li jistgħu jinqalgħu. Waqt it-tqala jintefgħu fil-ġisem ċertu ormoni li jlestu l-masil sul-ligaments tal-ġisem, speċjalment dawk użati għall-ħlas biex l-għadam tal-pelvis jitwessa waqt it-twelid tat-tarbija. Jlestu wkoll il-ġisem tal-mara jespandi u jikber biex iġġorr lit-tarbija. Però lejn l-aħħar ta' tqala meta t-tarbija tkun kibret sew, l-om tidritt ta' dara iżjed lura biex iġġorr il-piż tat-tarbija f'żaqqa. Peress li l-ligaments ikunu iżjed laxki minħabba l-ormoni li semmejna qabel, dawn jistgħu jitwalu xi ftit anke wara l-ħlas u joħolqu xi problemi fid-dar. Dawn l-ormoni jistgħu wkoll jaffettwaw il-bużieqa tal-awrina jew il-muskoli u l-ligaments li jżommuha f'posta. Wara ħlas b'operazzjoni ċesarja jista' jkun hemm xi uġieħu weakness fil-muskoli taż-żaq. Min saħan sitra qabel il-ħlas, il-fizjoterapista tallem lilhom eżerċizzi biex tevita jew tnaqqas sintomi f'kundizzjonijiet imsemmija u jissaħħu fis-sapport u l-posture tad-dar u wiż-żaq. Waqt it-tqala l-fizjoterapista tallem ukoll lilhom kif għandha tieħu n-nifs waqt il-ħlas. Tipprovdi stampa ċara ser jiġri eżatt ftit qabel u waqt it-twelid tat-tarbija. Nixtieq insemmi li l-missier tat-tarbija jkun inkoraġġit jattendi għal dawn l-antenatal classes. B'hekk it-tensjoni u l-biża għax ser jiġri jittaffa xi ftit jew wisq. Barra minn dan kollu, il-fizjoterapista tgħin lilhom kif terġa' jkollha l-figura ta' qabel. B'hekk l-om tħossha f'saħħitha u anke tidher aħjar.
Yeah.
Galileo Galilei twilet fl-1564 u miet fl-1642. Galileo Galilei huwa l-missier tax-xjenza moderna. Meta kellu 19-il sena, huwa skopra l-exorcisms li permess tagħhom seta' jinbena arloġġ. Galileo kien kontra l-idea ta' Aristotel fejn kien jitlu l-użin u l-veloċità. Kellu suċċess f'esperiment fejn kien juri li oġġetti ta' toqgħod differenti kienu jinżlu bl-istess veloċità. Kien qrib li jsib l-ewwel liġi li ħareġ biha Newton magħruf aħjar bħala Newton's First Law of Motion Inertia. Huwa bena teleskop għalih wara li tgħallem mill-invenzjoni tiegħu permezz tal-Flanders. Skopra l-muntanji fil-qamar. Skopra wkoll li Milky Way kienet ġemgħa ta' stilel. Skopra li Jupiter għandha erba' mura. Kien qrib li jsib l-interpretazzjoni korretta dwar kif jiġu l-mowġ li hu qal li kien minħabba x-xemx. Kepler qal li dan kien ġej mill-qamar. Galileo kien jiġi itturturat diversi drabi mill-Knisja talli hu kien jgħid li x-xemx qiegħda fiċ-ċentru tal-univers u mhux id-dinja. Fl-1633 Galileo ġie akkużat u spiċċa maqful f'daru f'stess, Firenze. Huwa qama imma meta kien maqful ġi ippubblikat l-iktar ktieb importanti li juri l-iktar xogħol importanti xjentifiku tiegħu. Il-ktieb kien jismu Discourses Concerning Two New Sciences. Galileo miet fl-1642 ta' 78 sena. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogost tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Laura tagħna.